Заяц и вожик. У один ясный сонечный день стоял вожик каля дзвярэй своего дому, склаўшы лапки на животе, и напевал песеньку. Спевал я еды, спевал, и тут раптом узгадал: «Пойду-ка я на поле на свою брушку зерну. Покуль жонка детей мои да апраная, я поспею у поля сходить и вернуться до дома». Пошел вожик и сустрел по дорозе зайца, что так само и шел у поля на свою капусту поглядеть.
«Добрый день, спадар заяц! Як вы маетеся?»
А заяц был таки важный и гордый, и замест того, каб ветливо привитать вожика, и он только головой мотнул да кивнул грубо.
«И что это ты, вожик, у ранку по поле летаешь?»
«Так, вышел трохи проестися».
«То я и гляжу, что на таких коротеньких ножках далеко не зойдешь».
Покрыўдзіўся вожык за гэтыя словы, бо ножкі ў яго заправды былі кароткія ды крывыя.
«Ці не думаеш ты, што твае ногі лётаюць хутчэй?»
«Вядома жа!»
«А ці не хочаш ты зы мною на выперадкі пабегчы?»
«З табою! На выперадкі! Не смяшай мяне, вожык! Няўжо твае крывулькі мяне абгоняць?»
«А вось і пабачым! Але спачатку я схожу дадому паснедаю, а праз паўгадзіны вярнуся на гэтае месца. Тады і пабяжым. Добра?»
«Добра!»
Пайшоў вожык дадому, ідзе і думае: «Заяц, вядома, хутчэй за мяне бегае. Але ж ён дурны, а я разумны. Я яго перахітру». Прыйшоў вожык дадому і кажа жонцы:
«Жонка, апранайся хутчэй. Прыйдзецца табе са мною ў поле ісці».
«А што такое?» пытается вожычыха.
«Ды вось мы з зайцам паспрачаліся, хто хутчэй бегае. Я павінен яго абагнаць, а ты мне дапаможаш».
«Ты з глузду з'ехаў», здзівілася вожычыха. «Ён жа цябе дакладна абгоніць».
«Не твая справа, жонка. Апранайся хутчэй, ды пойдзем. Я ведаю, што раблю».
Апранулася жонка ды пайшла з вожыкам у поле. По дарозе той ёй і кажа:
«Мы пабяжым зайцам вось па гэтым доўгім полі. Заяц пабяжыць па адной баразне, а я па другой. А ты, жонка, стань у канцы поля каля маёй баразны. Як только падбяжыць заяц, ты яму і крыкні: я ўже тут. Зразумела?»
«Зразумела», адказвае жонка. Так яны і зрабілі. Завёў вожык жонку на канец сваёй баразны, а сам вярнуўся на тое месца, дзе пакінуў зайца.
«Ну што ж, пабяжым?»
«Пабяжым».
Сталі яны кожны ў пачатку сваёй баразны.
«Раз, два, тры!»
крыкнуў заяц, і абодва пагналі, што ёсць сіл. Прабег вожык недалёка, а потым ціхенька вярнуўся на сваё месца і сеў. Сядзіць ды адпачывае, а заяц все бяжыць, як кіпенем апечаны. Дабег да канца баразны, а тут вожычых яму і крычыць: «Я ўжо тут!» А трэба сказаць, што вожык і вожычыха вельмі падобны адзін да другога. Здзівіўся заяц: «Што ж гэта за вожык такі, што яго перагнаў?»
«Пабяжым цяпер назад!»
кажа ён вожыку. Пусціўся заяц назад хутчэй, а вожычыха засталася сядзець, дзе сядзела. Дабег заяц да пачатку баразны, тут вожык яму і крычыць:
«Я ўже тут!»
Раззлаваўся шэры.
«Пабяжым яшчэ раз!»
кажа ён вожыку.
«Добра, калі хочаш, пабяжым яшчэ».
І так цэлых 73 разы бегаў заяц туды і сюды, а вожык усё яго абганяў. Як толькі здаецца зайцу, што ён першы, дык вожык крычыць: «Я ўжо тут!» На 74-ты раз дабег заяц да сярэдзіны поля ды паваліўся вусмерць на зямлю.
«Усё! Кажысь, умарыўся! Не магу больш!»
Тут вожык на сваіх караценькіх лапках да яго прыклыпаў.
«Вось бачыш цяпер, у каго ногі лепшыя!»
Нічога не адказаў заяц і пайшоў з поля. Але больш ён вожыка не чапіў. А кемлівы вожык з вожычыхай пайшлі сваіх дзетак уму розуму навучаць.